Amyloidose et samlebegrep på en rekke sjeldne sykdommer som skyldes avleiring av ulike proteiner, kalt amyloid. Disse kan angripe alle kroppens organer, men hyppigst hjerte og nyrer, og kan gi organskade. Dette en sykdom som mange går lenge med uten å bli diagnostisert. Men den kan behandles, dersom den diagnostiseres. Jeg snakker med en pasient, en lege og en pasientforening.
Så var det en lettelse å vite hva dette var, selv om amyloidose var en alvorlig diagnose å få. Så livet med diagnose veldig mye bedre enn å være syk uten at hverken du eller andre skjønner hva som feiler deg.
Tone Mørk ble etter lang tid diagnostisert med AL-amyloidose, som den mest vanlige amyloidosesykdommen. AL-amyloidose skyldes økt antistoffproduksjon fra plasmaceller i beinmargen. Sykdommen rammet hjertet hennes, men det tok lang tid og mange utredninger før diagnosen ble fastslått og behandlingen kunne starte. Mitt navn Hans Andersen, og dette en podcast fra HealthTalk.
Amyloidose en gruppe sykdommer som hvor det finnes et protein som enten sykt eller finnes i veldig stor mengde, og som slår seg ned i organer, i litt sånne uløselige fibrer i organene, og ved det skaper organskade.
Dette Fredrik Skjesvold. Han leder Oslo Myelomatosesenter og overlege på avdeling for blodsykdommer på Oslo Universitetssykehus. Han forteller at det finnes mer enn 40 ulike amyloidoseformer, men AL-amyloidose den vanligste.
Utgangspunktet et protein det enten mye av, eller som det noe feil med, og som også har denne fysiologiske egenskapen å felles ut, som det, man kan si, slå seg ned i sånne fibre i forskjellige organer. Men den vanligste altså per i dag denne lettkjedeamyloidosen, AL-amyloidose, som sterkt forbundet med benmarkskreft og har utgangspunkt i de samme cellene som den sykdommen.
Jeg heter Tone Mørk, jeg 65 år, og jeg har AL-amyloidose.
Høsten 2016 merket Tone de første symptomene på at helsen skrantet. Hun følte seg stadig mer tungpustet, selv ved minste anstrengelse.
Det var høsten 2016. Da begynte jeg å kjenne at det var slitsomt å gå i trapper og i bakker. Så da i starten tenkte jeg at jeg hadde jobbet litt for mye og styret litt for mye med andre ting, så jeg skjøvde litt vekk. Men da det gikk over, så ble det et lite legebesøk.
Symptomene skyldtes sikkert stress, tenkte hun.
Jeg hadde jo full jobb, og i tillegg hadde jeg har vært oppdretter av dvergschnauzere, så jeg hadde et valpekull hjemme. Og det krever sitt, både sent og tidlig. Så jeg hadde liksom hele fokuset mitt på å få hverdagen til å gå unna med jobb og valper. Så resten av tida, den var ikke der. Og derfor tenkte jeg at dette må være litt stress. Nå har jeg gjort for mye. Det var noe historikk med litt muligens krystallsyke opp i det hele, for jeg fikk noen kraftige svimmelhetsanfall, og jeg hadde hatt noe krystallsyke før, så det var i grunn det som forårsaket at jeg tok en legetime, og så nevnte jeg samtidig for legen min at jeg var tungpusta og sleit med energien rett og slett. Og det hang ikke helt sammen med krystallsyke, så derfor så leita vi litt etter to spor i ganske lang stund.
Fastlegen til Tone satte i gang flere undersøkelser, men klarte ikke å finne årsaken til symptomene.
Fastlegen fant ikke ut så veldig mye. Han prøvde med EKG og med vanlige blodprøver og sånne ting, men etter hvert så ble jeg sendt videre til diverse undersøkelser. Jeg var til sjekk av lunger, jeg var til MR av, eller muligens det var bare røntgen av lever. Jeg var til en sjekk av hodet, det var kanskje mer med utgangspunkt i denne krystallsyken. Og så etter hvert mer på hjertet, Fordi etter hvert som jeg ble mer og mer tungpustet, så begynte han å lete i retning hjertet. Så da var det hjertet vi konsentrerte oss om. Så jeg var ganske, den høsten 2017 var jeg ganske fortvilet, for da pustet jeg så dårlig. Jeg klarte ikke å gå opp en trapp uten å ta flere pauser. Jeg hadde noen episoder, jeg prøvde å gå i full jobb, fordi det finnes jo noen regler rundt sånn maksdato for sykepenger og litt forskjellig sånt som man skal forholde seg til. Så før det hadde jeg jobbet deltid, men, eller hatt gradert sykemelding da. Men det begynte å nærme seg maksdato for sykepenger, så jeg trua meg på jobb 100% og var ikke frisk. Og var hos lege og tagg og ba om å få bli sjekket bedre. Men da rekvirerte han en ny lungeundersøkelse på meg, siden det var lungene som liksom var det mest tydelige tegnet på at noe var gærent.
Da hun kom til sykehuset for å sjekke lungene, ble hun lagt inn.
Så jeg ble lagt inn dagen etterpå. Og det første de gjorde var å drenere lungene mine, og de tappet rundt en liter vann ut av ene lunga, og så drenerte de den andre et par dager etterpå, og da tok de en halv liter der, da hadde jeg gått på vanndrivende i mellomtiden, så noe var kommet ut naturlig vei. Men da var det i hvert fall, når jeg hadde så mye vann i lungene, så var det ikke lenger noen som var i tvil om at jeg var syk. For det hadde jo også vært litt sånn tvilen underveis, altså fastlegen min hadde antydet at ja, du begynner jo å få en alder nå, hvor formen ikke er som han var før, og jeg fikk liksom litt sånne uklare beskjeder på en måte, men med det funnet av vann i lungene, så var det liksom ikke noe tvil om at noe fysisk var gærent. Så fra det tidspunktet så begynte man jo for alvor å leite, og det ble gjort på sykehuset, som betyr at alle prøver som ble tatt på stedet, og det ble tatt flere i løpet av samme dag, altså slapp denne med reisingen fram og tilbake og hit til det ene stedet og dit til det andre stedet. Så opplevelsen av å få komme inn på sykehuset og bli tatt hånd om, og den var veldig positiv. Endelig noen skjønner at jeg er syk og trenger hjelp.
Kort tid etter kom Tone til en kardiolog, og det ble litt tilfeldig tatt en sjekk for amyloidose.
Etter at jeg hadde gått på behandling et år, så sier en av de legene som behandler meg at det var litt tilfeldig at de hadde satt meg på en amyloidosetest, en blodprøve, fordi hematologen delte kontor med hjertelegen. Så sannsynligvis hadde jeg litt flaks med, fordi de kom relativt tidlig i gang med å undersøke dette med amyloidose, fordi blodprøvene mine tilsa at jeg hadde disse lettekjedene i blodet, så jeg endte på Rikshospitalet med en hjertebiopsi, og der var det positive funn. Så da var diagnosen endelig. De finner disse avleiringene, og så amyloidose er jo en avleiringssykdom, så de finner avleiringer i hjertet mitt, rett og slett.
Det er klart at det ikke er en OK-diagnose å få. Samtidig var det en lettelse å få vite hva som var galt, sier hun.
Igjen så var det en lettelse å vite hva dette var, selv om amyloidose var en alvorlig diagnose å få. Så livet med diagnose er veldig mye bedre enn å være syk uten at hverken du eller andre skjønner hva som feiler deg. Jeg har sett et begrep på Google selvfølgelig, som heter stiff heart syndrome. Rett og slett at hjertet blir stivt fordi veggene er tykkere, sånn at denne pumpeffekten ikke virker helt som man skal. Det legene sier er at hjertet mitt pumper for så vidt, men det klarer ikke å fylle seg opp igjen fort nok, sånn at når neste pumpeslag kommer, så er det ikke nok blod i hjertet til å få full guffe, bokstavlig talt.
Overlege Fredrik Skjesvold forteller at historien til Tone Mørk ikke er unik. Amyloidose er en diagnose som man aktivt må lete etter, og det er det ikke alltid man gjør. På Rikshospitalet er nå dette en del av standardutredningen ved en hjertesvikt, men dette har ikke fått godt nok gjennomslag i andre sykehus.
Det er dessverre fortsatt vanlig, selv om kardiologer har blitt mer oppmerksom på dette. Men fortsatt så ser vi det regelmessig at det tar lang tid å få denne diagnosen. Og det finnes mange sjeldne tilstander der det på en måte mer forståelig at det tar lang tid. For eksempel generell muskelsvekkelse, eller Man kan nesten si et hvilket som helst symptom som helst kan ha sammenheng med dette. Men akkurat hjertesvikt er vanlig. 70% av pasienter med denne tilstanden har det. Og det er ikke en så sjelden tilstand. Så vi har prøvd å få litt oppmerksomhet rundt dette og har lykkes et stykke på vei. Sånn at hjerteleggene på Rikshospitalet, de går ikke lenger glipp av dette, tror jeg. Vi har også jobbet for at det å måle disse lette kjedene i blod burde vært en del av standardutredningen ved en hjertesvikt. Og det har de innført på Rikshospitalet, men det har ikke bredt seg ut i det ganske land. Sånn at jeg tror det mer oppmerksomhet rundt dette nå enn det var for noen år tilbake. Men fortsatt er det ikke sånn at dette gikk i glipp hos en del hjerteleger. Men nyrelegene er mye mer oppmerksom på dette. Så der er det, hvis du kommer til sykehus med en nyreproblem som er typisk for amyloidose, som vil si at man har en dårlig filtrasjonsfunksjon og får store mengder av normale proteiner i urin, så blir dette fanget opp ganske fort. I nyrebiopsia er det jo helt standard å sjekke for dette, som ikke alltid har vært like standard på hjertebiopsia. Så også sånn at nyrebiopsia har det generelt vært en lavere terskel for å gjøre enn en hjertebiopsi.
Han mener at ansvaret for å stille rett diagnose ikke ligger hos fastlegen, men hos kardiologen. Og å stille diagnosen, ja, det er ganske enkelt.
Nei, jeg synes ikke dette går under fastlegene sin jobb. Fastlegene har som jobb å påvise en hjertesvikt, og så går jo pasienten til hjertelege, kardiolog, og da er det de som har finnet ut hva som er årsaken til hjertesvikten. Så dette er kardiologene sitt ansvar. Den hjertesvikten man får etter typisk hjerteinfarkt, som det er på til hjertet utvider seg og sliter med å pumpe ut det som er inni. Det skyldes ikke amyloidose i prinsippet. Mens den andre typen er på en måte det motsatte. Der blir hjertet tjukkere og mindre. Klarer fortsatt å pumpe ut en like stor andel av det som er hjertekammeret som det skal. Men på grunn av at hjertet har krympet og blitt tjukkere, så er hjertekammeren mindre, og det som kommer ut i volum hver gang er mindre, selv om andelen er like stor. Så dette kalles en restriktiv hjertesvikt. Å skille disse to, restriktiv og den på en måte utvidet hjertesvikten, det er veldig lett på vanlig ultralyd, så det vet hjertelegene med en gang de har sett på pasienten. Og da burde det vært sånn at på restriktiv hjertesvikt, så burde det være helt standard å mål lette kjeder i blod. Og hvis bare det ble standard, så vil dette bli fanget opp umiddelbart hver gang. Og det er en enkel, relativt billig blodprøve, så bare innenfor det som en rutine, hadde gjort at ingen av disse ville gått glipp av i prinsippet. Så egentlig så er det ikke så veldig vanskelig. Der det er mest å hente er på diagnosen. Vi vet at hjerteamyloidose, overlevelsen der, er ekstremt mye større hvis du klarer å fange det her opp før pasienten får symptomer. Og vi vet at det å nyreamyloidose, det og sjansen for å havne i dialyse er betydelig mindre hvis du fanger opp dette tidlig.
Etter diagnosen ble Tone umiddelbart satt på cellegift og kortison i 9 måneder. En tablettbehandling som hun opplevde var særlig vanskelig i oppstarten.
Selve behandlingen gikk for så vidt bra, men jeg fikk disse tablettene med meg hjem fra sykehusapoteket. Og det var en litt spesiell opplevelse å stå på egen kjøkkenbenk og skulle svelge rundt 30 tabletter alene og ikke helt vite hva du gikk til. Så jeg tenkte i etterkant at noen burde vært der med meg i den sammenhengen der. Og trygge meg litt på at dette er ok, og dette går bra. Så, ja.
Etter det var blodverdiene hennes på normalnivå, og tilstrekkelig gode til at hun kunne avslutte cellegiftbehandlingen. 2 år etter går hun til kontroll hver annen måned hos hematolog, og hver 6. måned er hun hos kardiolog og tar ultralyd av hjertet.
Nå er jeg jo bedre enn det jeg har vært på mange år, egentlig. Så jeg har blitt langsomt bedre etter, cellegiftbehandlingen. Men jeg har fortsatt problemer med å gå fort i bakker. Og stress og på en måte alt sånt som gjør at du trenger litt ekstra å gå på, det liker jeg ikke. Jeg har på en måte akseptert at denne sykdommen er noe jeg har, og jeg lever den tiden jeg lever, og jeg får ta og ha det så godt jeg kan ha det her og nå, og så er ingen av oss som har noen garantier for fremtiden. Jeg legger ikke opp til noen jeg tror ikke jeg blir en belastning for samfunnet når jeg blir 100, for å si det sånn. Men jeg gleder meg for de dagene jeg får.
Tilbake til Fredrik Skjesvold. Han forteller at AL-amyloidose skyldes økt antistoffproduksjon fra plasmaceller i beinmargen. Det samme skjer også ved myelomatose. Mellom 10-15% av pasientene med myelomatose har samtidig amyloidose, mens 10-50% av pasientene med AL-amyloidose også har myelomatose. Behandlingen av AL-amyloidose er så å si den samme som for myelomatose, forteller Fredrik Skjesvold.
Siden det er klonale plasmaceller som produserer disse lettkjedene, og det er de samme klonale plasmacellene som gir for eksempel BMS-kreft, som man også godt kan ha samtidig, det er ikke helt sjeldent, så er behandlingen ganske enkel egentlig. Det er å ta livet av disse cellene. Så det vil si at vi baserer behandlingen på de samme prinsippene som BMS-kreftbehandling. Samme medikamentene. Så det er å ta livet av disse cellene. Hvis man har en AL-amyloidose uten BMS-kreft, så har man ofte en relativt liten sykdomsmengde. Ikke noe som ville gitt problemer som vi hadde behandlet med BMS-kreftbehandling hvis ikke disse proteinene hadde en tendensen til å slå seg ned i organene. Og i så tilfelle vil du ofte med god BMS-kreftbehandling kunne mer eller mindre eliminere sykdommen for lang tid fremover. Mange får ikke tilbakefall etter den første behandlingen. Så er det selvfølgelig mulig å få tilbakefall, og da må man fortsette med det man hadde gjort som tilbakefall av BMS-kreftbehandling. Så prinsippet er, som BMS-kreft, du bruker medikamenter for å ta liv av denne plasmacellekloen, plasmacellesvulsten. Hvis du får slått sykdommen helt ned, kanskje til og med eliminert den, eller i hvert fall funksjonelt eliminert, så det ikke er noe særlig mengde av disse, så vet vi at over tid, hvis man ikke får tilbakefall og ny økning av disse, så vil du se at organfunksjonen blir gradvis bedre, og den bedringen kan øke i mange år. Det er ikke alle som blir helt friske, men mange kan bli funksjonelt frisk, at de ikke lenger har noe plage av dette.
Men behandlingen er ikke uten risiko. Den kan i verste fall ta livet av pasienten med hjerteamyloidose. Men det er bedre behandlinger som nå er på vei.
Det er en viss risiko ved dette, spesielt egentlig ved hjerteamyloidose, som er den varianten som virkelig er problematisk her. Det er at et amyloidosehjerte tåler ikke alltid behandling så godt. Så man kan ende opp med å dø av behandlingen. Rett og slett fordi at når man starter behandling, så blir hjertesvikten verre, og kanskje så mye verre at man faktisk ikke kommer seg gjennom det. Så det er alltid en viss risiko når du starter behandling, og dette problemet kommer gjerne tidlig da. Sånn at hvis du tåler behandling godt i starten, så har du veldig gode forutsetninger for å kunne leve med denne sykdommen lenge. De som ikke har hjerteamyloidose, nå er jo det bare 30% av pasientene, så er det mye mindre problematisk. Men vi vet jo også at på nyreamyloidose, hvis du har kommet sent til behandling, så er det en del av pasientene som ender opp i dialyse og blir værende der. Men det går også an å komme seg ut av det hvis man har kontroll med denne sykdommen over lang tid. Så litt stressende i starten av behandlingen. Men hvis det går fint da, spesielt med hjertehemoglobindose, så og du ellers får kontroll på sykdommen, så kan du ha en langvarig effekt og kanskje livet ut for mange pasienter. Fremskrittene når det gjelder behandling kommer alltid etter myelmatose. Når man har studert det der, så tas det ofte i bruk på allemlodose. Og siden det ikke har vært frem til nå noen markedsførte medikamenter for allemlodose, så har vi bare brukt myelmatosemedikamentene. Så det som man kan ta med seg i dette, det at fremskrittene på myelmatosebehandling er jo virkelig stor for tiden. Veldig mye nytt som gir effekter som vi aldri har sett før. Dette er gjerne immunterapi, CAR-T og sånt. Disse behandlingene er så langt ikke testet ved allemlodose, men forventer vel egentlig at de ikke skal være spesielt vanskelig å tolerere. Sånn at her tror jeg vi kan få store fremskritt for allemlodose også.
Fra Tone Mørk fikk mistanke om at hun var syk i 2016, tok det 2 år med legebesøk og mange undersøkelser før hun endelig fikk diagnosen amyloidose i 2018. Hun håper at helsevesenet skal bli bedre til å fange opp pasienter med sjeldne sykdommer.
Og det er litt av kjepphesten min i dette systemet, og før diagnosen blir satt, så er det liksom, forholder du deg til en fastlege som må velge å sende deg til den ene kontrollen etter den andre, eller gi opp litt, eller bortforklare ting med at det er psykisk, eller alder, eller hva det måtte være. Og så kommer du til en spesialist som har sitt spesialområde, men som ikke dekker denne helheten. Sånn at disse hjertelegene jeg har vært hos, har jo ikke sett at hjertet mitt var... jeg tror på en av rapportene så står at jeg hadde et litt tykkere hjerte, men det ble ikke jobbet noe videre med det. Og det er kanskje noe av mitt ankepunkt i forhold til helsevesen i dag, at det er for mye frem og tilbake til fastlege, og for lite på en måte tenking på tvers av disse profesjonene, sånn at såpass sjeldne diagnoser som det vi har, de faller litt. Kanskje ikke mellom to stoler, men de blir litt oversett fordi de symptomene peker ikke alltid helt direkte på årsaken til problemet. Så koblingen mellom symptom og sykdom, den kan være litt vanskelig å finne.
Jeg heter Olav Jøsne og er styreleder i Blodkreftforeningen i Norge. Har vært i den rollen i 3 år.
Han mener at diagnostisering av blodkreftsykdommer må høyere opp på agendaen, også hos fastlegene.
Det bør være på agendaen for fastleger som ser de enkleste symptomene å ta en blodprøve av pasienter. Det er der man begynner. Ta en enkel blodprøve, gjerne utvidet, få den analysert på best mulig måte, enten den blir sendt da til et laboratorium som kan ta den spesielle undersøkelsen, så er ikke dette mer komplisert enn at det da vil komme opp en mistanke om at det er noe i blodet som ikke er korrekt, eller i benmargen. Benmargen produserer jo blodet, og da er man i gang. Fordi i det øyeblikket man har en slik mistanke, så har fastlegen absolutt gjort sin jobb. Vi har hatt en meget god dialog med legeforeningen, og vi er enige at her kan det gjøres noe. Så akkurat i øyeblikket holder vi på med å lage litt enkle videosnutter som kan være tilgjengelige for bruk når fastlege møtes, som egentlig er bare en påminnelse og huske å ta denne blodprøven. Så enkelt er det. Det er alt for mange som blir diagnostisert med blodkreft som har gått for lenge og ventet på konkrete svar.
Etter det bør pasientene til et universitetssykehus for utredning, diagnose og behandling, sier han.
Når pasienten er på et universitetssykehus, så vil de ta de nødvendige prøvene som er beskrevet av Schetsvoll, og de vil de vil da legge opp en behandlingsplan. Og det er det som er viktig å ha med seg, at den behandlingsplanen, den tar man med seg til sin lokale avdeling av spesialhelsetjenesten. Det er gjerne et sykehus som har en blodavdeling eller en hematologisk avdeling, som doktorene kaller det. Og de kommer da med et program for pasienten. Det er ofte en misforståelse av om en sykdom skal behandles på et lokalsykehus eller om diagnosen skal skje. Men i amyloidose og de fleste andre blodkrefttilfellene så er det universitetssykehusene som er best stilt til å gi en presis diagnose som dermed identifiserer best mulig behandling. De gir større overlevelse. Større sykehus, desto større overlevelse er det. Det er bevist. Og det er ingen tvil om at desto raskere man er i hendene på en av de store sykehusene i Norge, som internasjonalt er små, så har pasienten beste muligheter for å kunne ha en bra tid fremover.
Du kan lese mer om dette og andre saker på healthtalk.no. Vi vil gjerne høre fra deg dersom du har temaer eller historier du ønsker at vi skal ta opp. Send meg gjerne en e-mail på hans@healthtalk.no. Denne podcasten ble produsert av Steinar Borgen. Mitt navn er Hans Andersen, og jeg er redaktør i Healthtalk. På gjenhør.
Denne podcasten er støttet av Janssen.